Wrestling.
Shit. Stupid. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U zemljici čuda, vazda su časi odluke, ali ova je osobit. Na mestu skrivenom od znatiželjnih pogleda čeka se visoki stranac. Ne nužno visok stasom, već visok ugledom i visok nadom koju budi. Čeka se čovek o kome se zna samo to da stiže iz daleka i da je voljan da pomogne svim srcem i svime što zna. A zna se da zna mnogo. Nije Lazar. Lazar je naš. Lazar je već tu. Lazaru smo pregledali i dnevnik i škole i slike sa razredom. Lazara smo upoznali i pre poznanstva. Neko drugi je na vratima. Ko si ti, nepoznati stranče sa nogom na basamaku naše vlade? Pred vladom je velim, ali samo figurativno. Nije to mesto zbivanja. Po njegovom izričitom zahtevu, za susret je odabrano tiho mesto, daleko od buke Velegrada, daleko od kamera i mikrofona. Dača svih Krkobabića. U Brestovoj šumi, ni blizu ni daleko od grada. Uređena spartanski, po muškom ukusu, i za mlado i za staro. Ništa luksuzno, ali udobno. Ljubazno pozajmljena domovini za ovu priliku. Oko stola tri fotelje. Krkobabića ima, hvala Bogu, mnogo više, ali nisu oni tu. Tu su Ivica i Aleksandar. Treća fotelja čeka nepoznatog gosta. On samo što nije. Domaćini sede u tišini zabavljeni mislima. Ivici nesvesno čelo se mršti. Stigla Selma Hajek, nisam je dočekao. Stigla Monika Belucci, nisam se javljao. I šta ću Grdan, ako Selma čuje da sam Moniki dao belog anđela, a njoj ništa. Ni šajkačicu iz Guče, ni trubicu. Ej, živote, ja li šta ću, ja li sa kime ću. Nema ni Ivica 100 ruku. Aleksandar za to vreme gleda daleko kroz postrojena stabla. Samo da je reformator. Reforme i modernizacija, to ću mu reći. I da bude jak. Gospodine, tako ću mu reći. Biću iskren prema vama i to ću da mu kažem. Šibaće vas sa svih strana. Biće gore nego što zamišljate. Biće to noćna mora. Da nisam preterao? Gde je preterao crni jaco? Sad i na engleskom. It will be a nightmare. Jašta nego mora. U tom času ču se kucanje na vratima. On je. Izvolite, rekoše obojica u glas. Stranac uđe. Bio je to čovek temeljite građe, oštrog pogleda u najboljim godinama. Kosa prošarana srebrom. Brada i brkovi takođe. Nešto bujnija brada nego što bi se očekivalo. Brkovi isto. Ali ko bi znao s tim stručnjacima iz daleka. U dobro skrojenom sakou sa učenjačkim zakrpama na laktovima. kao profesor iz američkih filmova. Pouzdan i nerazmetljiv. Prilikom rukovanja, čvrst stisak. Dobar znak, pomisliše obojica domaćina. Hello, gentlemen, reče on odrešito. Pređimo na posao. Treća fotelja, presvučena goveđim boksom, zaškripa pod njegovim energičnim telom. Na stolu papiri. U papirima ekonomski plan i vizija. Pored, tri šoljice čaja. U sredini, teglica šumskog meda. Med koji skupljaju Krkobabići lično. Dal najmlađi, dal najstariji, ne znam. Možda svi. Na tanjiru nekoliko komada prepečenog hleba. Povrh grubo tesanog stola. Savršen sklad. Razumevanje kako se retko sreće. Jedan od sagovornika započne rečenicu, drugi je nastavi, treći završi. Stranac reče, gospodo, ja mogu da počnem već sutra. Aleku Ivici se gotovo isti čas učini kako im ogroman kamen pada sa srca, pa i sa leđa, konačno. Ali otkuda im je ovaj čovek delovao tako poznato, tako strašno, strašno poznato, te oči? Stranac uze komadić tosta, namaza ga izvrsnim medom, Krkobabići svaka čast, i prinese ga ustima. U tom času desi se neizrecivo. Bujni brkovi zalepiše se za prokleti med i šljap padoše u šolju vrelog čaja. Alek i Ivica se skameniše. Mlađo, pa to si ti. Ja sam, reče mlađa, vaš mlađa. Kad počinjem? When? Tell me when? Tell me quando? Alek pomisli u tom času. Udri grome da se ne mučim više ovoliko. A Ivica isto skrhan proša puta. Selma, Selma, putuj Selma i ne naginji se kroz prozor. Momci, glavu gore, reče mlađa. Sutra je novi dan. Dobar dan.
Možeš da spavaš ceo dan i noć, ti možeš da sanjaš da ćeš obojiti noć, sunce plovi po nebu, crta svoj krug, ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mu. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva, ne zaboravim. Sad je pustinja, tu su živjeli ljudi. bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam. Pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva. Ne zaboravi nas.
Sati i 17 minuta i dalje smo u Zemlji čuda, a sada je vreme za vesti. U temi Zemlje čuda govorit ćemo nešto kasnije o tome kako se ovde loše vesti lako primaju, kako se primaju spremno i bez iznenađenja, skoro sa olakšanjem. Možda zato što su dobre vesti tako retke. Zato, kad se dese, zaslužuju da oko njih bude slobodan i širok prostor, da može da se diše punim plućima za promenu.
Idemo, Emire! Emir u stazi broj 8, na 6. trećoj poziciji. Pojačava sada Emir Pekić, posljednja prepora, Emir Pekić u silovitom finišu, Emir Pekić je odali brosa, 47-67, Pekić 48-05, bravo majstore, kakav rezultat, pa on ima samo 22 godine.
Najveće čudo u Zemlji čuda je kada neko posle ovakve trke može da započne rečenicu onako kako je započeo Emir Bekrić. Pokušajte u ostalom da se setite kada ste poslednji put čuli nekoga da kaže uspeo sam. U ovoj zemlji to su zaboravljene reči. I šta je još neobično u ovoj uzbudljivoj trkačkoj bajci od nepunih 50-ak sekundi? To što je Bekrić do završnice trčao dobro, a u završnici još bolje. U Zemlji čuda to se ne viđa svaki dan. Krenuo si, a nisi klonuo negde usput.
Uspeo sam, najlepši dan u mom životu, najlepši dan u mom timu, prelep dan za srpsku kraljicu sportova posle Ivane Španović i najvažnija stvar, moj najveći cilj za ovu 2013. godinu jeste što ću ovako postaći mnoge klince da počnu da se bave atletikom i što je najbitnija stvar, da idemo još jače napred i da jurimo i težimo ka novim ciljevima. Srbija.
Još jedno ime je prošle nedelje dobilo bajkovitu auru. Kao deverski peškir krasilo je naslovne strane svih naših novina. Ime o kome ne znamo mnogo, osim impresivne radne biografije njegovog mladog vlasnika. Uz neumerenosti kojima se naša štampa inače hrani, zašta ime nije ni krivo ni dužno. Nadam se da ga to uznošenje na startu neće spoticati kad maratonska trka uđe u 20 ili 30 kilometar. Lazar Krstić prihvatio je da bude novi ministar financija. U prvom susretu s javnošću u izjavi za RTS pomenuo je plan i viziju. Još jedna retkost u zemlji čuda.
Ne radi se tu samo o planu mera, radi se o viziji. Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina, šta može da se učini, gde mi možemo zapravo da budemo. Onda ćemo iz toga izvući i sa tim proveriti ove mere o kojima pričamo.
A kako izgleda danas? Kako znate da ste kod kuće u zemlji čuda? Pa recimo tako što se uvek duplira neka začkoljica. To je fina reč za nevolju, a ta nikad ne dolazi sama. Temperatura se, na primer, popne do 35-40 stepeni, a onda nestane vode, pa još i potreje. Nije smak sveta, dešava se i drugima, nego nama se svega nakupilo pa se teže trpi. I kako još znate da ste kod kuće opet u zemlji čuda? Pa tako što vas sve to strefi, a vi i dalje na nogama. Takvi su građani zemlje čuda. Nisu snagatori, ali su žilavi. Sa televizije Kanal 9, zapis iz Čačanskog kraja. Na dan kada je voda stigla, tehnička, doći će i ona prava.
Nije strašno. Ima vode, manji pritisak je, ali...
Trenutno imam vode, ali nije za piće.
Kupio jednu flašu, nema ni u prodavnici. Kaže, doći će kasnije.
Ja sam sve završila, sve dopunila što mi je trebalo, kupila što mi je trebalo, tako da bit će sve u redu.
U ovom slučaju imali smo kvar na cevima, ali šta se dešava kada je ceo sistem u kvaru ili ga nema? Ili su ga započeli pa ostavili usput. I dalje pričamo o vodi. U Srbiji ima mnogo mesta koja svakog leta imaju problem sa nemanjem vode. U Kuršumliji više od 30 godina čekaju da se završi akumulacija. U opštinama oko Valjeva 25 godina. Ako se ne završi Svračkovo kod Arilja, korisnici vodosistema Rzav neće biti sigurni sa vodom ni u buduće. Izgradnja trebalo da traje 6 godina, ako se nastavi ovim tempom, kažu na terenu, trajaće još 20.
Mi smo godinama pokušavali zajedno sa velikim kompanijama iz Norveške da investiramo u branu Svračkovo i da uz deo proizvodnje električne energije rešimo problem vodosnabdevanja svih ovih opština koje su vezane za Rzav. Međutim, u tom trenutku u ovom kraju nije bilo dobre volje za rešenje koje je ponuđeno.
Mi ćemo ove jeseni voditi žestoku kampanju da nadležnim državnim organima predočimo da je najisplativije ulaganje u vodoprivredu, da omogućimo svakom građaninu da pije dobru i zdravu vodu.
Kampanja za vodu, kako to poletno zvuči. I kad malo pogledate, zemlju čuda najbolje opisuje slika, recimo ova. Most od lijana između dve obale, iznad provalije. Vetar ga ljuljuška, a vi se pitate dokle. Dokle će taj mališa da izdrži? Leskovački Jumko, to isto samo u malom. I Jumko čeka da pređe preko klimavog mosta evo već 2 godine. U prevodu to je jedna od firmi u fazi restrukturiranja. U firmi trenutno radi polovina zaposlenih. Šije uniforme za poljsku i finsku vojsku. Poslovi su ugovoreni do kraja godine, a posle vidjet ćemo. Šta danas kažu radnice Jumka? I ne zamerite zbog buke. To su vam mašine. Zaboravljena stvar u zemlji čuda.
Pa imamo posao, ali plate neredovne.
12.013 plata, to je sve.
Knjižice nam nisu uverene, a makom smo bolesni.
Mislila sam da taj most bude stilska figura, ali vraga. Već sutradan pojavio se na TV-u. Pravi most koji se ljulja i samo što se nije raspao. Nisam ja vidovita, nego sve što izmaštaš već postoji negde u zemlji čuda, naročito ako se ljulja. Mostovi na Ibru i Zapadnoj Moravi danas su, citiram očevice, u fazi raspada. U selu Sirče inspekcija je zabranila pre 10 godina da se jedan truli viseći most upotrebljava. Meštani se toga ne pridržavaju jer nemaju kud. Prvi koga ćete čuti zove se Dušan. Ovo što zvoni je Dušanovo stado, a ono što ne vidite je sekira bez koje on ne ide na most. Prvo pokrpi rupe i promeni trule daske, onda potera stado.
Evo je ovde ovo, vidi, sve trulo, vidi. Sve to, nema, sad trulo, propalo.
Pomolite Bogu takođe.
Ama, ne vredi se molit ništa, šta ti je, to ti je, što ti je. Šta se desi, desi? Može u svako trenutka, može i sada da pukne. Ali ništa, teraš, dećeš, kućeš, kudije, nemaš kuda.
Do duše direkcija je stavljala i znakove, dovlačila šljunak, varila ogradu da se ide samo peške i biciklom. Međutim, ljudi to razvale i idu dalje kolima.
Šta? Kockamo se. Ako bi ukratili ovaj most, ukratio mi je sve.
Dobro, možda je apsurdno da se u sekiru prelazi preko mosta, ali tako se živi u selu Sirč, a i šire. U zemlji čuda, apsurdi nisu greška u sistemu, oni su njihovo čedo, odnosno njegovo čedo. U tome je tajna njihove dugovečnosti. Rodio ih je sistem i postali su pravilo. Jedan od njih opisuje guvernerka Jorgovanka Tabaković, jedan od fundamentalnih. Javna preduzeća koja funkcionišu po formuli ideje naše, benzin vaš.
Imam običaj da kažem da je vlada vlasnik koji ne živi na svom imanju. Vlada kao osnivač javnih preduzeća i kao akcionar u nekim bankama apsolutno nema dovoljno kvalitetan uvid zato što menadžeri preuzimaju na sebe odluke i korist, a da vladi ispostavljaju rizike i gubitke.
Preciznije je reći ne vladi, nego građanima ispostavljaju rizike i gubitke, jer kad dođe do plaćanja, zna se ko vadi novčanik. Građanin zemlje čuda. U slučaju plastičnih zdravstvenih knjižica, od njega se nije tražilo da plati rizike i gubitke, ali se ipak tražilo da plati. Obaveza je obaveza, zakon je zakon, ali zadivljuje lakoća sa kojom se od građana traži da nešto plate, bez ženiranja i bez pitanja. Čak i kad postoji osnovana sumnja da to ne bi moralo. U Skupštini Srbije o prednosti plastike govori direktor RFZO dr. Momčilo Babić.
Što se tiče pitanja prednosti, ja sam potpuno ubeđen da su prednosti ogromne. Očitavanje u okvirima 3 sekunde za mene je velika stvar. I ima dvostruko očitavanje, barkod i čip, dvostruka bezbednost, odnosno zaštita. Dakle, ne radi se o plastici. Ovde će se raditi o tome da je tu desetogodišnja trajnost potpuno zagarantovana i ja sam lično ubeđen da to treba realizovati.
Kada se krećete kroz bujne, a nejake propise zemlje čuda, to vam je kao da idete kroz amazonsku prašumu. Morate da se spremite, opremite, naoružate. Čizme, mreže, dvogledi. A iznad svega, da otvorite četvor očiju, da imate oči na potiljku, jer pojma nemate šta vas čeka u tom birokratskom survivoru. Evo recimo ovako. Uzmimo najprostiju stvar. Neka bude plastična kartica. Da li se stvar tu završava ili se može biti otvaraju novi zahtevi, pa shodno tome i plaćanja. Nego šta? Ombudsman Saša Janković.
Da li to znači da ćemo za čitanje elektronskih kartica morati da nabavimo i čitač, pošto ne znam da li postoji neki specijalni dvogled kojim će neko gledati na daljinu, da li onaj ko komunicira preko interneta ima u džepu plastičnu karticu. Praktično, ja nisam uspeo da vidim ni posle dva sastanka sa fondom ni jednu prednost koju građani Srbije mogu da dobiju, za koju je uslov kartice. I to je razlog zbog koga pred Narodnu skupštinu stavljam praktično pitanje racionalnosti ovog poteza.
Na sve to je ministarka zdravlja savršeno pribrana i idealna za rešavanje kriznih situacija stavila tačku. Tačka je u zemlji čuda ono mesto kada stanete i kažete, onda ništa, ovo ćemo posle. U tom smislu i plastične knjižice poslate su u blisku budućnost. da odleže još malo i sačekaju dok mi ne ojačamo za operaciju zamene. Ne pola, nego knježica.
Svi građani ne mogu do 2014. izdvojiti po 500 dinara, a cena je već određena i ona je tolika i prošla je vladu. Možemo ići u izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, gde ćemo rokove sa 14. godine predložiti da se pomeri na 16. 17.
Knjižice smo odložili, a boga mi i struju. U slučaju struje pronađeno rešenje. Od juče pa do kraja novembra građani mogu da sklapaju sporazume za reprogram duga za struju. U zavisnosti od visine duga, broj rata ide i do 120. Potrošačima koji reše da svoja dugovanja izmire odjednom, bit će oprošteno čak 40% duga. Lepo je pomoći onima koji niti su mogli, niti mogu da plate. Samo što se oni koji su plaćali redovno, a nisu ni Mišković, ni Rockefeller, ni Deripaska, sada osjećaju pomalo kao budale. To je cena koja se plaća kada u zemlji čuda hoćete da se vladate po pravilima i zakonima.
Kamatu bi bilo dobro da skinu, tako da bi ljudi mogli onu glavninu da isplate.
I na koliko rata ja mogu to da isplatim?
Nek bude 5 godine, 4, otplatit ću taj 54.000.
Ipak to je neka lepa povoljnost.
Jeste, ali kad podvučemo crtu, u ovim vestima nije bilo mnogo teške politike, a opet su mi nekako bile sumorne. Bez Emira i Lazara bile bi gore. Za kraj zato nešto slatko. Jedna od najvećih enigmi u zemlji čuda. Kako se raspoznaje da li je lubenica zrela i slatka? Svi znaju i niko ne zna. Vlada Kuzmanović iz Slepčevića, najvećeg bostandžijskog sela u Mačvi, objašnjava kako da znaš šta si pazario. Eh, ko to ne bi volao da zna i inače.
Kad je kucnemo, a ona šoboće, znači da je zrela i slatka. A kad zvoni, onda znači da nije dovoljno zrela.
Eto, sad znate i to. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda. 11 sati 35 minuta, vreme je za temu Zemlje čuda. Jedina vest u koju se u Zemlji čuda ne sumnja je loša vest. Samo njoj se veruje na prvi pogled. Nije važno ko kaže. Ako kaže bit će loše, naš je. Znači tačno je. Ako slučajno ispadne drugačije, niko se toga neće sećati. Ozbiljan vesnik je samo vesnik kataklizme. Građanin Zemlje čuda samo to i čeka, da čuje sve je propalo, šanse nema. Kad to čuje, on je miran. Jašta nego nema šanse. Da mu kažu, evo, sprema se najazda radioaktivnih skakavaca koji napadaju neplatiše struje, tačno bi mu laknulo. E, vala i bilo je vreme. Sve je to moglo da se gleda iz prvog reda protekle nedelje u ovo vreme. Novine, samo što nas nisu saranile, sve zajedno. Nevreme koje tutni Evropom stiže u petak uveče u Srbiju. Na mapi smo označeni crvenom bojom koja znači izuzetno opasno vreme, u većini slučajeva opasno po život. U noći između petka i subote, dakle ne govorimo ovem sada, nego prošloj nedelji da se ne biste uplašili, mogući su tornada i pijavice u obalskom području. Mediji su se baš raspalili, a onda je stigao demanti iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Neće biti baš tako kako je pisalo, nisu tako rekli. E šteta, mi se taman ponadali, evo nama potopa. Nedeljko Todorović, u petak, televizija Santos, Zrenjanin.
Svaka meteorološka pojava ima svoj nivo upozorenja, žuto, narandžasto pa crveno. Kod nas je dato crvena boja sa upozorenjem za temperaturu, bolje rečeno visoku temperaturu od 38 stepeni. A na zapadu, znači u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, data je crvena boja kao upozorenje na pojavu letnjih nepogoda. To su one pojave sa gradom, jakim pljuskom i olujnim vetrom. I spominjali su i tornado. Međutim, kod nas mediji nisu to dobro shvatili i preneli su, kažem, linearno, ne provjeravajući da se ne odnosi to za naše područje. Znači, svaki hidrometeorološki zavod šalje u Evropski centar svoj alarm za svoju teritoriju.
Najluđe je to što u Beogradu te fatalne noći, kako su pisale novine, nije pala ni kiš, ni kap. Ali to se u Zemlji čuda ne pamti. Kod nas važi pravilo, pamtim samo loše dane, čak i kad se nisu desili. S druge strane, stalno stižu nove porcije katastrofe u najavi. Najezda krvoločnih vrana u Srbiji, pisali su tabloidi pre 3 meseca. Ptice i bube uteruju strah u kosti. U Srbiji gore nego u Hičkokovom filmu. Beograđane napadaju vrane i gačci, u Vojvodini invazija žaba, Šumadinci žrtve pomahnitalih mušica i osa. Prođe nekako to sa vranama, nismo se srele, kad onda krenuše zmije, opet preko udarnih tabloida. Stručnjak iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije nejako je pokušavao da kaže kako zmije imaju običaj da iz mile leti, ali ajde stavi ti to na naslovnu stranu. Držimo se dakle svoje priče. Poslednji juriš pre par dana promakao mi je, kao i onaj prethodni od pre 2 meseca. O tom prethodnom izvestila Blitz TV. Na snimku neki čovek rukama čupa zmiju ispod haube svog automobila. Kolega ga navodi i navija, a možda i glume. Ne zna se to. Zemlja čuda.
Proteklih dana u više navrata u Beogradu su se pojavile zmije, što je izazvalo uznemirenost građana. Iako ovakvi neočekivani susreti izazivaju nelagodnost i strah, pogotovo za one koji pojavu zmija vezuju za divlju prirodu, nema razloga za paniku, saopštio je Zavod za zaštitu prirode.
Ovo stano, evo.
E, kad bi moglo da se pobegne, nema bekstvo čudovišta i Zemlje čuda. A sve je počelo sa famoznim Ždrekavcem. To je praroditelj svih lokalnih čudovišta. Slika svega što plaši narod u Zemlji čuda. Porodična slika. Kada se sve strašno slije u jedno, dobije se Ždrekavac. zbir onoga što udara po građaninu zemlje čuda bez predaha i bez milosti. Ne zna se ni kako tačno izgleda, odakle je, ni dokle će, ali bije. U rano proleće 91. baš negde pred rat, u selu Krvavice kod Kruševca pojavio se takozvani Ždrekavac. Ovaj prilog Radio Televizije Beograd izazvao je veliku pažnju javnosti u to vreme, jer se prema verovanju Ždrekavci pojavljuju u oči rata. Rekao smo na početku, vesnici katastrofe su na najvećoj ceni. Iako su stručnjaci ocenili da se radi o odranoj lisici, ko bi se s time pomirio? RTS, zabeleženo februara 2012.
To je neko, kako ti kažem, nevidljivo do sad životinja. Šta je uopšte, ne mogu ja da opišem šta je. Ja to je uopšte nisam ni na televiziji video, ni uopšte u prirodi, nigde, nikad.
Vi ste lovac?
Ja sam lovac.
Je li ovo lisica?
Ne, lisica nije.
Pa oprilike, kako priču, da po nogama da je takozvani Ždrekavac.
Je li to opasno po ljude?
Pa čim ima haki zubi, kako da nije opasno, po Bogu, brate.
A se plaše meštani Krvavice sada?
Pa i plaše se.
Na što sluti ovo?
A?
Na što ovo sluti?
Pa gde bi izdao? Nije na dobro, sigurno.
U novinama pišu da su Amerikanci poslali neke čudne životinje.
I možda su, šta ga znaš ti.
Retko ko sme da zamrkne, puno se stari ljudi plaše.
E da se na tome stalo, ali nije. To je prvobitni Ždrekavac. Imamo mi i novog, tehnološkog. Zove se HARP. Preko svojih čuvenih antena doneo je prvoklasnu teoriju zavere, skoro kao nekad. HARP ima sve što treba da se zagreju stare zavereničke kosti. Ima tu i Amerike i Srbije i tehnike i misterije, više od toga i ne treba. Tu su zatim Aljaska, antene, zračenje, kontrola, pakleni plan, sve što je potrebno. Fali samo pametna glava koja bi sve to povezala. Takvih na sreću u zemlji čuda ne manjka. Jedan anonimni građanin na internetu piše: širom Beograda postoji gomila kamufliranih antena, a narod bi trebalo da se digne i sve to počisti. Drugi je antene zapazio u Barelu, treći u Pančevu. Koliko znam, kaže treći, trebalo bi još dve da se postave na za sada nepoznatim lokacijama. Već čujem vas pod smešljivce koji kažete, a ko ti je majke ti rekao za nepoznate lokacije? Nije mu rekao niko, zaključio je sam, dedukcijom. Svoj doprinos dala je i televizija Happy. U glavnoj ulozi Milomir Marić, a tu mu je i gost dr. Svetozar Radišić, oktobar 2012.
Mi smo mislili da će nas ostaviti na miru, da su prešli na Libiju, na Irak, Afganistan, Siriju. Međutim, govori se da postoji tajno oružje HARP, da postoje neke antene po Srbiji gde su oni u odlasku postavili da kontrolišu nepokorne Srbe i da zbog toga se razvija agresija, mnoge psihopate pod uticajem te radijacije kreću na svoje najbliže, a oni kažu to je samo posttraumatski ratni sindrom. Je to zavera ili normalna posljedica svih ovih ratova koji su iza nas?
Pa mislim da bi bilo najveći problem ukoliko bi narod ovde na ovom prostoru u Srbiji direktno poveru u tom što se priča o HARP-u.
Šta je HARP uopšte?
HARP je sistem koji se nalazi na Aljasci. To je negde 180 antena izuzetno snažne. Čak dovoljna je jedna ta antena za komunikaciju na planeti. Međutim, to ima 180. I to već mistifikuje HARP kao sistem.
Neko je rekao, govori se da po Srbiji postoje releji preko kojih se kontrolišu nepokorni.
Ne, to je sad, ja vam kažem, istražen ljudski mozak, znam šta to znači. Mislim, čovjek, ako veruje da je zatvoren u nekoj prostori na minus 30, on može da se smrzne u njoj ako je plus 15. Govorimo o tome kako funkcioniše ljudski mozak. Izuzetno opasno, ako bismo mi, ne znajući o tome, pričali o toj anteni.
Dobro, ali šta je čoveka ikada moglo da spreči u tome da priča onome o čemu ništa ne zna? Tek je to privlačno. nego meni je nešto drugo simpatično kod harpa. Tako me podsjeća na Vatikan. Ko se bistreći harp ne priseti Vatikana, taj 90-ih nije živeo u zemlji čuda, u carstvu raskošnih zavera. Glupe ili ne, sve su u osnovi htjele jedno, isto, da olakšaju onaj osjećaj poraza i teskobe koji su ovdje stalno prisutni. Tako harp, tako Vatikan. Da se na kraju zna. Jesmo možda propali, jesmo sigurno, ali nismo krivi. Ništa mi tu nismo mogli. Ama baš ništa. Tome služe teorije zavere, pa i one koje zakače i nešto istine. Na tom beskrajnom nebu najsvetlija zvezda je Vatikan. Njen neumorni pratilac i teoretičar zavere dr. Jovan Deretić. Nije ostao u memli 90-ih. Udarnički nastupa i ovih dana. Ovaj zapis je samo malo stariji, iz 2011. Vatikan i Tito, Evergreen.
Od stvaranja Jugoslavije, uticaj Vatikana je ogroman. I on je u vreme komunističke Jugoslavije, za vreme Tita, povećan.
Je on Tito njihov čovjek?
Pa Tito je njima učinio velike usluge. Nije on bio katolik, on je bio Jevrej.
A može li se znati ko je on zapravo?
Može.
Njegovo ime i prezime?
Može. Ja ću vas iznenaditi kad vam to budem sad rekao. Ja sam dobio podatke iz američkog Office of Strategic Study. To je bila prethodnica CIA. Odmah da vam kažem, njegova prava slika nema nikakve sličnosti sa ovim Josipom Brozom koji je ovdje bio. Ona iz Kumrovca imao je crne obrve i crne oči, ogromne, velike, okrugle. Ovo je imao plave. Tito koji je ovdje vladao, njegovo pravo ime je Walter, prezime Weiss.
E sad znamo, pravi Tito je imao velike oči, ali najveće oči je imao strah u leto 2009. Zaboravili ste, bio je to strah od svinjskog gripa. Nije se desio sam od sebe, ne bi građanin možda za njega ni znao da mu nije rečeno. Kad dođe jesen, čudo će da bude. Jula meseca te godine osvanuje naslov. Više od 2 miliona Srba oboleće od gripa. Na jesen i zimu, govorili su stručnjaci i nadležna lica, u Srbiji se očekuje veliki pandemijski talas, Predrag On, epidemiolog.
Da se očekuje obolevanje od 2 do 2,5 miliona ljudi u periodu od 2 do 3 mjeseca. Klinička slika će po svim pokazateljima biti blaga. Međutim, ipak između 100 i 200 hiljada ljudi imaće umereno teško obolenje i tražiti hospitalizaciju. S druge strane, bit će 20 do 25 hiljada osoba kojima će biti apsolutno neophodna hospitalizacija po procenama koje sada postoje i koje su potpuno adekvatne sadašnjoj situaciji i sadašnjim karakteristikama virusa.
Neka bude zabeleženo da je Dragan Marković Palma tog leta 2009. pozvao ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića da prestane da plaši narod gripom, citat, i rekao da od toga, opet citat, korist imaju samo velike farmaceutske kompanije. Ministar zdravlja rekao je da nema razloga za paniku i strah, ali ima za ozbiljan rad.
Kada počne proizvodnja vakcine za koju se dokaže i validira da je ispravna, da je pouzdana i koja bude bila klinički proverena, da bismo onda kupili kao zemlja za prvu prioritetnu grupu od 1,5 miliona ljudi, koliko se predviđa analizama da je prvi prioritet, 3 miliona doza, pošto će verovatno trebati 2 doze jedne vakcine za jednog čoveka. Postoje se pitanje također cene. Sadašnja procena se kreće sa faktorom 1:7. To znači toliko je nepouzdano govoriti koliko bi koštala vakcina, jer se razmere od najniže do najviše kreću 1:7.
Na kraju su koštale mnogo više nego što je trebalo. Da li se sećate kakav je epilog ovog velikog straha i velike opasnosti? Možda se poneko još seća. Hapšenja u pozno leto 2011. zbog sumnje da je nelegalnom nabavkom vakcina protiv gripa država oštećena za oko 1,250 miliona evra. optuženi Svetlana Vukajlović, direktorka RZZO, Smiljka Mileusnić, bivša direktorka Jugohemije, Vladimir Gravar, direktor te kompanije i Ljubomir Pavićević, direktor Detapa. Suđenje za aferu vakcina odloženo je za 22. oktobar ove godine. Još je jedan veliki strah u zemlji čuda, a to je da li će biti para za penzije. Pojavi se s vremena na vreme i on ne slučajno. Tako i jula prošle godine. Baš u vreme kada je jedna vlast ustupala mesto drugoj. Odlazeće ministarstvo financija demantuje optužbe budućeg ministra financija, takođe Mlađana Dinkića, da zatiče katastrofalno stanje u državnoj kasi i da u njoj ima za plate i penzije do kraja avgusta. Oni tvrde da su planirani prihodi dovoljni za izmirenje obaveza u narednih nekoliko meseci. Žiška je bačena i trebalo je zaustaviti požar straha u Preriji. Novine su pisale utešno. Biće penzije i plata, Dinkić širi paniku, a penzioneri bez daha, toliko puta stavljani na istu žeravicu.
Plašim se i pitam se kako ćemo dalje.
Ne plašim se zato što to sigurno neće biti u situaciji da dozvole ovaj nova vlast.
Malo mi je ovako, još samo ako sad budu uzmali i to što ima.
Ja ne mogu to da popravim. Šta nas nađe, to će biti.
Biće, nakupće on to. Imam njihovim džepom.
E, posle je trebalo da dođe smak sveta. Međutim, to građane zemlje čuda nije impresioniralo kao što se možda moglo očekivati, ne kao druge, razmažene dosadnim životom. Mi smo svoje apokalipse već isprobali. Tako da nas majansko proročanstvo o kraju sveta 21.12.2012. zatiče nekako već malo istrošene za takve stvari. Nikada ne biste pogodili ko je najbolje sažeo tu glupu priču o smaku sveta. Kleopatra, balkanska proročica, gostujući na OBN televiziji, ovako je secirala i najavljeni i neke već doživljene smakove sveta.
Ja tvrdim da se ništa neće desiti 21. decembra, da neće biti smak sveta, jer smak sveta je već na neki način krenuo unazad 15 godina sukcesivno. Znači, deo po deo, počeo je sve da nestaje tsunamima, zemljotresima, porodičnim tragedijama, neprilikama, sušama, gladi u Etiopiji, razaranjem ratna itd.
Od kataklizmičnog arsenala mi smo u životu isprobali dobar deo. Degustirali sve što je bilo na raspolaganju. I posle svega, čega bi još trebalo mi da se plašimo? To govori logika, ali čovek vam je čudna živuljka. I eto nas opet kao da ništa nije bilo. Čim vrata malo jače lupe, skočimo do plafona. Verovatno živci. Najbolji lek za živce, priroda i spokoj. Ako čovek može da pronađe. Sve to uspela da pronađe Zagorka Stojanović, likovna umetnica, koja je nedavno iz Beograda otišla, odnosno preselila se, u selo Rakar iznad Mionice. U emisiji Čekajući vetar, drugog programa Radio Beograda, razgovara sa novinarkom Ljiljanom Mentus, dok se po nebu navlače oblaci.
Sprema se neka oluja, čini mi se, nebo je baš onako olovno. Jel tako?
Pa jes, prilično se natmurila.
Ne znam da li se čuje.
Natmurila se.
Jel te strah?
Ne, ma kakvi. I sa strahom sam ja to svašta prevazišla. Ja mislim da je strah neka misao kojoj mi podlegnemo u nekom momentu. Ja se najviše bojim poremećenih ljudi. Kako bih rekla, nekih ljudi koji iskaču iz života. A ničega se ne bojim u prirodi.
Jer ih ima.
Pa ima, naravno, na svakom koraku. Ja sam realna. Ja, recimo, kad bi mene neko napao, ja bi urlala, ja bi se drala. E sad ja sam pribavila megafon da bih iznenadila i uplašila protivnika. Ne mogu ja sad da kažem niče kad se ne bojim. Verovatno bi se uplašila ako bi bila u nekom mraku pa bi nešto iznena zašuštalo. Ali uglavnom se samo ljudi bojim.
Pet minuta ostalo je do 12 sati. Stigli smo do kraja današnjih priča iz zemlje čuda i šta je zaključak. Nema razloga za strah, što bi deca rekla, samo opušteno. Danas su sa vama bili Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.